Це програма «Ваша свобода». Я, Інна Кузнецова, вітаю вас. Сьогодні, по суті, перший робочий день Петра Порошенка як нового міністра економічного розвитку і торгівлі. Приймаючи пропозицію президента Януковича очолити міністерство, Петро Порошенко висловив свої пропозиції щодо реформування економічної політики, поділившись з ними на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook. Політичні експерти прокоментували це призначення, вони говорили про те, що одне з завдань Петра Порошенка у владній команді – це стати, зробити покращення іміджу чинної влади на Заході. Власне, експерти позитивно оцінюють ініціативи Порошенка, викладені у соціальній мережі, але сумніваються у їх реалізації. Про те, що ж це за ініціативи – та наскільки Петру Порошенку вдасться їх реалізувати, сьогодні будемо говорити з економістами. Поруч зі мною у студії перший заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень Ярослав Жаліло. Добрий день.
Добрий день.
А на телефонному зв'язку голова правління Інституту економічних досліджень та політичних консультацій Ігор Бураковський. Добрий день.
Добрий день.
І, власне, пане Жаліло, от 12 пунктів цих пропозицій. Якщо проаналізувати ці пропозиції, то вони, по суті, мало чим відрізняються від того, що викладено у аналітичній записці Інституту стратегічних досліджень, яку ви готували в лютому місяці і яка є на сайті Інституту.
Ну, власне, ми так само нічого нового не придумали. Ми просто зробили зліпок тих ключових, найгостріших проблем, які потребують вирішення для того, щоб, по-перше, забезпечити протистояння тим кризовим ризикам, які зберігаються у нас сьогодні. І друге, аби забезпечити стійкий економічний розвиток країни. Тому я думаю, що той факт, що новий міністр економіки, економічного розвитку вступає на посаду, маючи вже певне стратегічне бачення комплексу такого порядку денного, думаю, що це дуже позитив. Значить, у нас є перспективи і співпраці, і реалізація того, що ним заплановано.
У деяких журналістів, в мене зокрема, склалося таке враження, що ці 12 пунктів, вони дещо виходять за рамки повноважень міністра економіки, міністра економічного, з питань економічного розвитку і торгівлі. Чи, можливо, журналісти помиляються?
Ну, певною мірою так, але ж, може, це і важливо, і добре, тому що все-таки ми говоримо також про члени Кабінету міністрів, який впливає на формування загалом політики всього уряду, а уряд, в свою чергу, він має певні і важелі впливу, і певні зобов'язання, щодо виходу, скажімо, на ту ж Верховну Раду з законопроектами, які мають реалізовувати ті чи інші заходи. Тому я вважав би, що це важливо, коли така політична фігура, як міністр економіки, має бачення ситуації, бачення своїх дій ширше, аніж, власне кажучи, вузьке коло його повноважень.
Пане Бураковський, то ви якось сказали про те, що просто хороших намірів та гарного плану замало для ефективного проведення реформ. І є 12 пунктів пропозицій пана Порошенка. Ну, тут дуже хороші пропозиції, значить, прозорість економічної політики, ну, ніхто ж не проти, так? І так само і свобода підприємницької діяльності. Що конкретно потрібно зараз, чим можна допомогти підприємцям? От пункт номер 4. Захист бізнесу від силового тиску, ліквідація можливостей безпідставного втручання правоохоронних органів у господарську діяльність. Наскільки Міністерство економічного розвитку і торгівлі може допомогти і чим?
Якщо говорити в цілому, то, звичайно, 12 пунктів, 12 завдань, які ставить перед собою новий міністр економічного розвитку та торгівлі, вони є абсолютно адекватними до нинішньої ситуації. Це, так мовити, ті вічні речі, які треба робити, на які, очевидно, треба звертати увагу. Але якщо подивитися на можливості Міністерства економічного розвитку і торгівлі з одного боку, і на більш широкий контекст його діяльності, то я просто два такі зауваження хотів би викласти. Перше зауваження полягає в тому, що міністру треба дуже швидко і дуже, я б сказав би, ефективно завершити реформування Міністерства економічного розвитку та торгівлі, в якому воно перебуває після відомого, так мовити, указу президента України. І з іншого боку, підвищити статус міністерства, саме як такого, я б сказав би, ну, штабу, якщо так можна висловитися, економічних реформ в межах уряду України. Тому що міністерство на сьогоднішній день економічного розвитку та торгівлі, як і його попередник Міністерство економіки, ну, давайте говорити відверто, було одним із не дуже таких, я б сказав би, авторитетних органів державної влади. Що стосується безпосередньо того питання, про які ви говорите, я думаю, що тут, очевидно, це і проблеми комунікації. Тобто Міністерство економічного розвитку і торгівлі, наскільки я знаю, воно має, так мовити, у своєму, якщо не підпорядкуванні, то в усякому разі під собою службу з питань підприємництва, яке очолює пан Бродський. Тому тут, в принципі, є чим, так мовити, займатися. Ключова, очевидна проблема для міністра полягатиме в тому, щоб забезпечити ефективну командну роботу разом з Міністерством юстиції і відповідними, так мовити, відомствами. І тут в цьому сенсі міністр дещо може зробити саме як політична фігура. Але якщо говорити в більш такому широкому, так мовити, розумінні, то ясно, що зменшення силового тиску на підприємців, всі ті проблеми, які сьогодні пов'язані з захистом власності, будуть розв'язані в остаточному плані тільки тоді, коли запрацює вся система. І тому в цьому сенсі ми повинні недооцінювати роль, звичайно, окремого міністра або віце-прем'єра в уряді, але з іншого боку ми повинні розуміти, що без такої командної гри, так мовити, на результат, дуже важко очікувати від однієї особи революційних проривів і змін на краще.
Але оскільки ви згадали особу віце-прем'єра, то скажімо так, що раніше міністром економічного розвитку і торгівлі була людина, яка водночас була віце-прем'єром. Тепер це розділено. І є Валерій Хорошковський, який є першим віце-прем'єром, і є Петро Порошенко, який є міністром економічного розвитку. І Петру Порошенку доведеться якось, ну, комунікувати не лише з паном Бродським, як своїм підлеглим, а й з паном Хорошковським, який тепер є його безпосереднім керівником.
Ну, звичайно, тут є, так мовити, питання, тому що ми бачимо, що на сьогоднішній день структура уряду, як система центральних органів виконавчої влади, скажімо, на рівні міністерств, да, вона суттєво змінилася порівняно з тим, що було тоді, коли прийшла нинішня команда до влади, і суттєво змінюється порівняно з тими намірами адміністративної реформи, які були закладені відповідними указами президента. Якщо відійти, скажімо, там від персоналі, да, хто там що представляє і так далі, я залишаюсь прихильником такого підходу, коли перший віце-прем'єр є одночасно міністром економічного розвитку та торгівлі, тобто має під собою в якості основного інструменту Міністерство економіки, але тим не менше влада може працювати, так мовити, в різних конфігураціях. Головна проблема полягає в тому, щоб конфігурація працювала ефективно, але це вже питання, які виходять за межі, скажімо, тих завдань, які треба вирішувати в економіці.
Так, дійсно, ми тут трохи пішли далі, що називається. Якщо ж повертатися до цих 12 пунктів, пункт номер перший – це прозора, спрощена і зрозуміла система державних закупівель. Державні закупівлі є і в вашій аналітичній записці. Про державні закупівлі говорять так багато і так довго, але, ну, з того, на жаль, нічого не виходить. Чи реально міністру економіки, економічного розвитку щось зробити з цим?
Ну, по-перше,
і що можна зробити реально?
Абсолютно реально, тому що саме через Міністерство економіки проходить, принаймні, левова частка державної закупівлі. Справа в тому, що це така сфера, яка потребує проходження між двома крайнощами. От декілька років тому ми вдарилися в одну крайність, ми намагалися контролювати через Міністерство економіки за витрачання бюджетних коштів, що зробило систему закупівель не стільки негнучкою і жорсткою, що вона призвела, навпаки, вона спровокувала і нецільове використання коштів і корупцію в цій сфері. От зараз відбувається намагання якимось чином спрощувати цю систему, але тут можна впасти в іншу крайність, можна впасти в, знову таки, спрощення нецільового використання коштів.
Тому... Ну, але, очевидно, нецільове використання коштів, от воно використовувалося. Ну, для тому, радіослухачів що... такий найпростіший приклад – це закупівля яєць по 18 гривень за десяток для зоопарку. Це, ну, найпростіший такий приклад.
Ви знаєте, як людина, яка, в принципі, мала певне відношення до державної закупівлі, я можу сказати, що от в тих величезних цифрах, які оприлюднюються щодо нецільового використання, ну, я думаю, що більша частка – це кошти, які реально витрачені, пішли на потрібні цілі з нормальними цінами і так далі, і так далі. Просто вони не були належним чином оформлені, тому що неможливо було оформити їх адекватно і при цьому виконати ту функцію, яку вони мусили виконати. ну, через складність з документами, складність з термінами і так далі. Тому неправильно говорити, що, скажімо, це є чисте розкрадання. Тут, але має бути дуже дійсно прозора, доступна система, яка контролює, куди витрачаються бюджетні кошти. Вона має бути доступна для контролю. Ми говоримо про громадський контроль, ми говоримо про залучення громадських структур, які можуть бути уповноважені, ми говоримо про чітку відповідальність за витрачання цих коштів. І, зрештою, ми говоримо про те, щоб це була максимально гнучка оперативна система. Тому що держзакупівлі, вони не лише витрачання коштів.
Ми добре і гарно говоримо, але як це змінити? От, пане Бороковський, наскільки можна і як дійти до того, аби раціонально використовувати систему державних закупівель?
Ну, знаєте, ми кожного разу шукаємо якусь таку чарівну палочку, да, за допомогою якої все буде змінюватися. Думаю, що питання вирішується технологічно дуже просто. Очевидно, треба змінювати законодавство, пов'язане із державними закупівлями, і максимальною мірою обмежувати закупівлі у одного постачальника. Другий момент – це, очевидно, розширення доступу тих компаній, які можуть безпосередньо пропонувати свої товари та послуги. І, можливо, певну конкуренцію також треба розглядати і в плані допуску іноземних компаній до ринку державних закупівель в Україні. Це, так мовити, законодавчі речі, які треба врегулювати раз і назавжди. Друге питання – це питання, звичайно, дотримання, так мовити, законів. Ну, поки ми не будемо дотримуватися цього закону, да, поки реально не будуть нести відповідальність за ті чи інші, так мовити, порушення цього закону, всі, починаючи від учасників, які могли здійснювати певні корупційні дії, закінчуючи, так мовити, відповідними особами, які несуть відповідальність за використання бюджетних коштів, нічого не буде. Тому тут не треба нічого вигадувати, треба просто взяти і зробити.
Я не знаю, як це правильно назвати, політичною відсутністю політичної волі чи ще чимось, але як позбутися, скажімо, тендерних закупівель на 99 999 гривень без тендеру, які проводяться весь час?
Ні, ну, знаєте, це знову-таки, це питання технічне. Тобто не ці, так мовити, тендери на сьогоднішній день є ключовою проблемою. Да? Тому в даному випадку є певні технології, які можна використати, які використовуються нашими сусідами, тією ж самою, скажімо, там, Грузією, Європейському Союзі і так далі. Тобто не в цьому, так мовити, питання, що ми встановлюємо якийсь, умовно кажучи, поріг, да? І якщо ми нижче цього порогу, то ми тоді виходимо. І тут також є відповідні, так мовити, засоби контролю. Просто мова йде про те, що сьогодні, як мені здається, ключовим таким завданням всього уряду, і не тільки економічного блоку, але й фінансового і так далі, це наведення ладу державних фінансів. Тут є у нас велика кількість проблем, це дійсно. І, так мовити, державні закупівлі – це один із таких видимих айсбергів, за якими скривається неблагополуччя в системі.
Я нагадаю радіослухачам, що це програма «Ваша свобода». Ми говоримо сьогодні про ініціативи Петра Порошенка як міністра економічного розвитку і торгівлі, про те, чи вдасться йому реалізувати ці свої ініціативи.
Радіо «Свобода» можна не лише почути, його можна прочитати і побачити. Відео та фоторепортажі щодня на сайті «Свободи». Радіо «Свобода.орг».
Це «Ваша свобода» з головою правління Інституту економічних досліджень та політичних консультацій Ігорем Бороковським та першим заступником директора Національного інституту стратегічних досліджень Ярославом Жалілом. Ви можете поставити свої запитання телефонами 490-2905, код Києва 044. Можете також писати на сторінку Facebook, як скористався сторінкою цієї мережі Петро Порошенко, коли писав про свої ініціативи, які складаються з 12 пунктів. Ну, от, свобода підприємницької діяльності. Ми почали говорити про те, як захистити підприємців. А, ну, здавалось би, такий простий пункт – відкрита публікація статистичних показників економічного розвитку. Ну, нібито все просто, що простіше. Є показники, ти їх взяв та й опублікував на сайті. З іншого боку, якщо ми говоримо про статистичні показники, наскільки якісною є ця статистика і наскільки ми можемо довіряти їй, і так само, чи можуть довіряти їй фахівці?
Ну, звичайно, що фахівці, вони завжди закладають певний рівень, скажімо, похибки в статистичну інформацію. Я би не стверджував, що не довіряти статистиці потрібно. Ми її довіряємо, намагаємося просто перевіряти за рахунок, скажімо, системного аналізу декількох різних показників, які пов'язані між собою. Чесно кажучи, я не зовсім розумію цього пункту, тому що в Україні достатньо відкрита публікація в стані статистичних показників, і проблема не в тому, що хтось щось не публікує. Проблеми дві. По-перше, дійсно, інколи деякі показники не відбувають того, що реально відбувається в Україні. До речі, тут я не погоджуюся з Петром Олексійовичем. Приведення системи показників до єдиних європейських стандартів не наблизить нас до розуміння процесів, а віддалить. Україна специфіка є, ми перехідна економіка, і нам потрібна специфічна система індикаторів, які більш, знаєте, як здорова людина і хвора людина, до хворої людини має бути більше кількість вимірювань. От, тобто, перше, це просто дійсно більш ефективна система вимірювання, а по-друге, це дуже велика проблема трактування. Розумієте, сьогодні, на жаль, в тому числі і в журналістському середовищі, трактування навіть тих показників, які є, вони можуть бути настільки, я перепрошую, некваліфікованими, що вони призводять до відповідних негативних і очікувань, і трактувань, і політичних наслідків.
Пане Бараховський, як вважаєте ви, все-таки біда в помилках у трактуванні чи в чомусь іншому?
Це така дуже непроста, так мовити, бесіда, тому що за великим рахунком статистика є жертвою, я сказав би, надзвичайно широко розповсюдженого суб'єктивного сприйняття. Тобто, якщо людині все, так мовити, нормально, то він вірить і статистиці. Да? Якщо у людини є проблеми, то ясно, що тоді і статистика буде видна. Якщо подивитися більш широко, я погоджуюсь з Ярославом в тому сенсі, що на сьогоднішній день друкується широке коло статистичних показників, можливо, якісь показники треба було б друкувати швидше, якісь показники, можливо, треба було б друкувати в якомусь іншому часовому вимірі, скажімо, не за квартал, а за місяць. Але це вже питання такої технічної бесіди. Як мені здається, з українською статистикою на сьогоднішній день є дві великі проблеми. Якщо Петро Олексійович докладе руку до їх вирішення, то це буде абсолютно правильним. Перша проблема – це, звичайно, посилення, я би сказав, матеріально-технічного забезпечення Державної служби статистики. Сучасна статистична служба – це інформаційно-комунікаційні технології, це різного роду бази даних, і тут можна робити, так мовити, великі списки, що треба нам зробити. Цього, на жаль, на сьогоднішній день немає, і не можна, так мовити, опрацьовувати сучасну статистичну інформацію без такого технічного забезпечення. Друге питання – це, звичайно, питання методології. Я думаю, що, очевидно, статистика повинна чітко пояснювати, скажімо, чим вона оперує, коли мова йде, наприклад, про там такі показники, як, наприклад, рівень інфляції. Да, нещодавно, скажімо, у нас змінилася методологія розрахунку цього показника, і відповідним чином ті дані, які ми сьогодні отримуємо, вони є коректними з точки зору методології, але ясно, що вони не сприймаються широким загалом. Треба, очевидно, далі, так мовити, піти, подивитися, можливо, якісь окремі показники, я б сказав би, там тієї самої інфляції, можливо, для окремих регіонів, можливо, для окремих категорій розглядати, для того, щоб було зрозуміло, що ми прекрасно і чітко відображаємо ті тенденції, які на сьогоднішній день існують безпосередньо в українській економіці. Тому, звичайно, тут є свої проблеми, але, як мені здається, тут ці проблеми можна технічно вирішити, і ясно, що з іншого боку має бути максимально широкий, я б сказав би, такий, якщо не громадський контроль, то давайте назвемо це стратегічна комунікація. Адже проблема статистики полягає в тому, що не завжди уряд своєчасно і в повною міру, і так, як треба, інформує і суспільство, і зацікавлених осіб стосовно і намірів своєї діяльності, і стосовно оцінок тієї діяльності, яка вже була зроблена, і проблем. Всі уряди традиційно говорять про якісь звершення, про якісь результати, очевидно, про це треба говорити, але мені здається, що урядам треба було більше говорити саме про проблеми і пояснювати їх, умовно кажучи, значення як для макрорівня, так і безпосередньо для окремого українського громадянина. От якщо буде така дійсна стратегічна комунікація, то тоді, зрозуміло, і до статистики буде трошки інше ставлення.
Маємо запитання від радіослухача. Говоріть, будь ласка.
Алло?
Говоріть, будь ласка.
Доброе утро, Антон Сергеевич, пенсионер. Вот это вы так хорошо говорите. Я считаю, что вряд ли Порошенко сменит эту систему. Из-за чего? Вот сегодня утром, 4:30, как говорится, какие-то люди в черных этих масках еще захватили Лукьяновский рынок. И милиция стояла и, так сказать, наблюдала. А потом уже, громадские организации пришли, как говорится, выкнули. Как это можно? Человек торгует, то есть директор завода, самое предприятие. Приходят какие-то люди. Как это можно без
Ми зрозуміли. Ви говорите про захист Лук'янівського ринку. Сьогодні дійсно в 5 ранку відбулося там захоплення. Це ситуація непроста. Захоплення цього ринку відбувається вже кілька тижнів поспіль з перемінним успіхом. Це так зване рейдерство. І ми починали програму з того, аби захищати підприємців. От конкретний випадок захисту підприємців. Наскільки вдасться?
Ну, я просто не володію інформацією, в чому там проблема і питання, хто це все здійснює. Але проблема у нас зараз взагалі системного характеру в чому? В тому, що останнім часом, і за минулий рік так само було, і за позаминулий, і за минулий рік було прийнято низку достатньо хороших законів, які, власне кажучи, сьогодні створюють правову базу для захисту бізнесу. В тому числі від надмірної, так би мовити, уваги державних контролюючих органів. Але питання виконання цих законів, питання адекватної реалізації тих завдань, які поставлені щодо дерегулювання, воно дуже і дуже сьогодні кульгає. Сьогодні через різного роду підзаконні акти, тим не менш, зберігаються інструменти, за допомогою яких тиск на бізнес залишається достатньо високим. Тому, думаю, що це спільні зусилля і державних структур, зокрема держпідприємництва, про які сьогодні вже згадувалося, і громадських об'єднань, які представляють бізнес, які спроможні, так би мовити, знизу цим зайнятися. От і місцевої влади, які часто підпорядковані структури, які здійснюють різного роду такі контрольні, я не кажу про рейдерство, але якийсь контрольний тиск надмірно. От спільними зусиллями намагатися реалізувати принаймні те законодавчу базу, яка вже сьогодні створена. Тільки через виконання законів ми, власне кажучи, щось можемо зробити.
От пункт програми забезпечення конкурентної спроможності національної економіки і вирівнювання макроекономічних дисбалансів. Що це за дисбаланси такі? Наскільки, якщо пояснити радіослухачам просто, пане Барковський, от як це зробити і що це за дисбаланси?
Ну, я думаю, що мова йде про ті проблеми, з якими ми на сьогоднішній день зустрічаємося. Ну, скажімо, з одного боку, у нас є певні соціальні зобов'язання держави перед громадянами, і не тільки, скажімо, в плані надання тієї ж самої економічної допомоги, наприклад, аграріям, окремим іншим галузям економіки, і з іншого боку, є обмежені ресурсні можливості, да? Тобто грошей, умовно кажучи, не вистачає. Оцей дисбаланс треба вирішувати. Тут далі ми перейдемо вже в технічні речі, як це треба робити, але тим не менше, дисбаланс ми на сьогоднішній день маємо. Є, звичайно, проблема, пов'язана, скажімо, із диспаритетом цін. У нас дуже сильно розрізняються внутрішні ціни, скажімо, на той же самий газ, на енергетичні ресурси, порівняно, скажімо, з міжнародними цінами. Це тема дуже болюча, вона є дуже непростою, але ясно, що ми не можемо жити, так мовити, в двох таких, я б сказав би, цінових вимірах, суто внутрішніх цінах, скажімо, і зовнішніх цінах. Можемо подивитися, скажімо, на проблему платіжного балансу. На сьогоднішній день ми маємо хронічні, так мовити, дефіцит сальдо платіжного балансу по товарам, по торгівлі товарами. Значить, тут є також, так мовити, певні проблеми, якими треба займатися, тому що якщо ми маємо велике сальдо, це означає тиск на гривню, це означає велика потреба в іноземній валюті для того, щоб сплачувати, скажімо, за цей імпорт. І відповідним чином це, очевидно, певні, я б сказав би, девальваційні моменти, які не сприяють посиленню нашої грошової одиниці. Тому якщо отак от подивитися по широкому, так мовити, колу питань, то дійсно є отакі от дисбаланси, про які треба говорити. Якщо ми подивимося, скажімо, на структуру зовнішньої торгівлі країни, то наші ключові значить, експортні товари – це металургія, це хімія. Додається сьогодні сільське господарство, але ясно, що експорт має бути диверсифікований, в цьому сенсі менше залежний від кон'юнктури світових цін.
Тут серед наступним пунктом цих пропозицій є якраз дієва підтримка експорту шляхом впровадження системи експортного кредитування та страхування ризиків. Власне, ми не встигнемо обговорити це питання, але хоча б означимо його для тих, хто це ще не читав або незнайомий. Так само захист внутрішнього ринку від несумлінної конкуренції з боку іноземних виробників. І, очевидно, два останніх пункти, вони цілком збігаються з тим, про що ви писали в аналітичній записці. Це створення цивілізованих умов для земельної реформи. І це дуже складне питання, оскільки тут є ще і проблема несприйняття населенням.
Ну, звісно, це дуже чутливе питання. Я думаю, що в тому числі через поширення адекватної інформації про земельну реформу це несприйняття можна подолати, але перед державою стоїть дуже-дуже відповідальне завдання. Це проводити необхідні соціальні амортизатори, інструменти, які запобігатимуть тому, щоб ця реформа призвела до там, погіршення матеріального становища тих, хто працює, спекуляції з землями сільгосппризначення і так далі. Я думаю, що...
Коротким висновком може бути лише те, аби вистачило сил, політичної волі на все це, аби зробити. Так?
Якщо є розуміння, значить, можливо, воля також з'явиться.
Нагадаю, що це була програма «Ваша свобода», гостями якої сьогодні були Ігор Бураковський та Ярослав Жаліло. Програму провела Інна Кузнецова. На все добре.